Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 8 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles theksojnë se janë në pritje të përgjigjes nga Kosova dhe Serbia lidhur me propozimin për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Zyrtarë të Kosovës thonë se nuk është befasi nëse Serbia nuk e nënshkruan marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Në ditën e ndërkombëtare të Romëve, romët në Kosovë janë shprehur të pakënaqur me gjendjen e tyre. E përditshmja Wall Street Journal shkruan për rastin e një punonjësi të OKB-s në Kosovë, i cili kishte alarmuar për rishfet në mesin e zyrtarëve të lartë të OKB-s në Kosovë. Në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni, më së shumti sukses kanë pasur partitë në koalicionin qeverisës. Në moshën 87 vjeçare, ka vdekur ish kryeministrja Britanisë Margaret Thatcher. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej ka nisur një takim me zyrtarët më të lartë shtetëror serb për të diskutuar, siç thuhet, çështjen e Kosovës. Në takim po marrin pjesë presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, kryeministri Ivica Dačić dhe zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić. Qeveria e Serbisë duhet sot të japë përgjigje ndaj propozim marrëveshjes për Kosovën të ofruar nga Brukseli. Partia përparimtare serbe, subjekti më i madh politik i koalicionit qeverisës, është deklaruar tashmë kundër marrëveshjes, por ka thënë se dialogu me Prishtinën duhet të vazhdojë. Persona të panjohur kanë sulmuar mbrëm vonë zyrën e partisë përparimtare serbe në veri të Mitrovicës. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Besim Hoti. Zyra e partisë përparimtare serbe, e cila ndodhet në rrugën e Kollashinit, është sulmuar me gur. Sulmi ka rezultuar vetëm me xhama të thyer, ka bërë të ditur Hoti. Partia përparimtare serbe është partia presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić. Të dy kandidatët në zgjedhjet presidenciale të Malit të Zi kanë shpallur veten fitues. Presidenti aktual Filip Vujanović ka thënë se rezultatet e partisë së tij i japin atij 51% të votave, ndërsa sfiduesit Mijo Draglekić 48.7%. Në anën tjetër, Fronti Demokratik i Lekićit ka thënë se kandidati i tyre është fitues. Zgjedhjet presidenciale në Malit të Zi janë mbajtur të dielën. Komisioni Qendror Zgjedhor pritet të dalë sot me rezultatet zyrtare. Ish kryeministrja Britanisë Margaret Thatcher ka vdekur në moshën 87 vjeçare. Zëdhënësi i saj Lord Bell ka bërë të ditur se Thatcher ka ndëruar jetë pas një sulmi në tru. Ajo ka qenë më shëndet e ligë për disa muaj. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se Britania ka humbur një lidere të madhe. Televizioni shtetëror i Sirisë ka raportuar se një makinë bombë ka shpërthyer në qendër të Damaskut. Sipas burimit të njëjtë, së paku 15 njerëz kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur. Një korrespondent i AFP-s ka thënë se sulmi ka shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe se është pasuar me të shtëna intensive me armë zjarri. Shpërthimi një bombe në anë të rrugës ka vrarë 9 njerëz, të cilët udhtonin me autobus në provincën Vardak të Afganistanit. Burimet zyrtare kanë sqaruar se shpërthimi ka ndodhur në qarkun Sayedabad dhe se ka plagosur së paku 22 persona të tjerë. Autobusi publik po udhtonte nga provinca Gazni përmes Vardakut në Kabul. Autoritetet kanë fajsuar talibanët për sulmin, por nga grupi militant nuk ka pasur ndonjë deklaratë. Një grup aktivistësh është zhveshur deri në Bel para presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Ky i fundit po vizitonte një panair tregtar në Hanover të Gjermanisë së bashku me kancelaren Angela Merkel. Aktivistët e grupit për të drejtat e grave, FIMN, e kanë quajtur kreun rus diktator. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov ka thënë se protesta e së hënës është huliganizëm i zakonshëm. Ndryshe Merkel ka thënë Putinit se Rusia duhet të inkurajojë shoqërinë civile përfshirë organizatat jo qeveritare. Komentet e saj janë bërë pas një seri inspektime shtetërore të OEC-ve në Rusi. Një studim i ri i hulumtuesve shëndetësor ka gjetur se nuk është vetëm yndyra në mishin e kuq ajo që dëmton zemrën e njeriut. Ekipi shkencëtarëve nga universitete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara ka zbuluar se mishi i kuq përmban aminoacid të quajtur karintin, i cili rrit rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Sipas tyre, karintin formon një substancë e cila shkakton trashje të arterieve. Ajo është gjetur në mish viçi, qingji, pate dhe deri. Ndoqët blokën e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në bashkimin evropian në thonë se janë në pritje të përgjigjes së Serbisë dhe Kosovës, lidhur me propozimin e fundit në dialogun ndërmjet të dy vendeve, që ndërmjetësohet nga përfaqësuesja lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Në BE nuk i kanë komentuar informacionet në media se Beogradi do të kërkoj vazhdimin e dialogut pasi nuk do të nënshkruaj marrëveshjen e propozuar. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Burimet të diplomatike në Bashkimin Evropian kanë pohuar se koha është duke skaduar dhe se palët kanë rastin më të mirë tani që të pajtohen për marrëveshje, pasi që javën që vjen Komisioni Evropian pritet të nxjerrë raportin pranveror me të cilin do të konstatoj se a i kanë plotësuar apo jo Serbia dhe Kosova kriteret e nevojshme për të ecur përpara në procesin e integrimeve evropiane. Sa i përket paralajmërimeve të para nga Serbia se qeveria e Serbisë do të refuzojë të nënshkruajë marrëveshjen, por do të kërkojë që të vazhdohet më njëherë dialogu, burimet në Bruksel pohojnë se nuk do të komentojnë këto deklarata që janë dëgjuar në media nga zyrtarët serb, por presin që Beogradi pas takimit të qeverisë serbe të jetë edhe përgjigjen formale e pastaj Bashkimi Evropian bazuar në atë përgjigje do të vlerësojë se si të reagojë. Po të njëjtën gjë në Bruksel pohojnë se presin edhe nga qeveria e Kosovës dhe nga Prishtina, ndonëse burimet diplomatike në Bruksel pranojnë se pala kosovare ka qenë konstruktive në raundin e fundit të dialogut dhe se ka shprehur gatishmëri për të pranuar marrëveshjen. Në Bruksel nuk kanë dashur të përgjigjen në mënyrë të prerë se a është e mundur që të ndryshohet diçka që është në propozimin e paraqitur kohë më parë, por kanë thënë se ai propozim përmban rrugën më të mirë për gjetjen e zgjidhjes dhe se është rezultat i disa raundeve të dialogut që janë zhvilluar prej që është nisur dialogu në nivel politik. Për Radën Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se nëse Serbia nuk e nënshkruan marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, kjo nuk është ndonjë befasi. Ata thonë se Serbia është ajo që gjithmonë nuk i ka respektuar marrëveshjet. Sot të më vonë gjatë ditës pritet vendimi i qeverisë së Serbisë lidhur me propozimin për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Nuk është asgjë re nëse Serbia nuk e nënshkruan marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, thonë udhëheqësit e institucioneve dhe deputet në Prishtinë. Më herët gjatë ditës, zëvendëskryeministri Aleksandar Vučić ka kërkuar që qeveria serbe të insistojë në më shumë kohë dhe negociata me Bashkimin Evropian për marrëveshjen me Kosovën.
Naši predlog Vlade Republike Srbije.
Propozimi ynë për qeverinë e Serbisë është që të mos nënshkruajë të martën marrëveshjen, atë që është në kundërshtim dhe nuk një interesat tona themelore, ka thënë Vučić. Qëndrimet e tilla nga zyrtarët e Serbisë nuk janë befasuese për politikanët në Kosovë, pasi sipas tyre sjellje të ngjashme gjithmonë ka pasur Serbia. Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, pas mbledhjes së kryesisë, theksoi se nuk është asgjë re nëse Serbia nuk e pranon marrëveshjen.
Me Beogradin, edhe kur je marrë vesh, se marrë vesh. Fatkeqësia është se nisi me marrë vesh asnjëherë me politikat e Beogradit. Ne nuk mund të ndikojmë se cilin qëndrim do të marrë zyrtarët e lartë as Bashkimit Evropian, as të Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Krasniqi ka deklaruar poshtu se edhe nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje me Beogradin për veriun e Kosovës, siç ka thënë ai, Kosova ka për obligim të shtrijë autoritetin e saj ligjor edhe në veri. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se Kosova ka bërë lëshim për komunitetet në vend dhe ajo që ka ofron plani i Atisarit është maksimumi i mundshëm.
Ne duhet ta mbrojmë kushtetutën e vendit tonë, të mbrojmë integritetin e vendit tonë. Kjo është detyra e institucioneve tona. dhe të tjera janë probleme në këtë rast që duhet ta zgjidhë,
Edhe shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardi Anxhini, mendon gjashëm. Sipas tij, në këtë drejtim nuk ka asgjë për të utmeruar nga qendrimi i Serbisë në drejtim të refuzimit të një marrëveshje me Kosovën.
Serbia vonë njëjtë sjellje gjithmonë. Mendoj se sjellja e Kosovës ka qenë korrekte kundrejt qytetarëve serb vetë deri më tani, nuk ka asgjë befasi.
Duke pasur parasysh që qeveria e Serbisë ende nuk e ka shpallur zyrtarisht vendimin e saj se a do të refuzojë një marrëveshje me Kosovën në Bruksel, nuk ka ndonjë qëndrim rreth deklarimeve të zyrtarëve të ndryshëm në Beograd. Zëdhënësja e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Maja Kocian-Çiç tha për Radion Evropa e Lirë se nuk duam të komentojnë deklaratat e ndryshme pa pasur vendim zyrtar nga Beogradi.
Java mogu samo reći da mi još čekamo odluke srpskih vlasti i to da nam ih oni komuniciraju u tom trenutku.
Ne ende jemi duke pritur vendimin nga autoritetet serbe që ata të na komunikojmë, tash për tash nuk mund të themi asgjë. Pas vendimit do të shohim si më tutje, tha Kocian-Çiç. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e sigurisë në Prishtinë konsiderojnë se nëse nuk arrihet marrëveshje ndërmjet Kosovës së Serbisë, atëherë situata në pjesën veriore të Kosovës do të jetë ndërlikuar. Më gjithsesi në këtë temë Bekim Bislimi.
Naim Maloku, ekspert për çështjet e sigurisë, ka thënë në Radios Evropa e Lirë se situata e sigurisë në rast të mosarritjes së marrëveshjes do të komplikohej për shkak se të gjitha segmentet dhe grupet radikale të cilat veprojnë në veri do të inkurajoheshin edhe më shumë për të mbajtur situatën e tensionuar dhe ta forcojnë në kontrollin atë pjesë të vendit.
Unë pres praktikisht se do të shtuhen presionet e këtyre grupeve radikale në ata pak shqiptarë që mbetën aton lumi tibërve do të ketë pergjesa të mdo, pastaj në vazhdimin e vindërtimit të shtëpijave që qeveria Kosovës edhe donator të ndryshëm pra donacione për ndërtimin e aty në shtëpijave dhe rikthimin e shqiptarëve që kanë jetuar dhe që dëshirojnë të jetojnë në pjesë. Pra, do të komplikohet situata dhe praktikisht do të ketë nevoj për angazhim shtesë të EULEX-it dhe KFOR-it për me bëjë situatën kontrol atje.
Florian Çehaja, drejtori Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, vlerëson se strukturat jo legale në veri do t'i gëzoheshin mosarritjes së marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për Asociacionin e Komunave Serbe, qoftë për shkak të fragmentimit politik që ekziston në veri, qoftë edhe për shkakun se një marrëveshje nuk do të ishte në favor të tyre. Çehaja thotë se nëse marrëveshja do të dështonte, strukturat jo legale në veri do të ribarikadoheshin dhe ripozicionoheshin.
Konsideroj që KFOR-i në këtë rast nuk ka ndonjë plan që do të mund të reagonte, edhe po aq më parë edhe ULEX-i e aq më pak edhe policia e Kosovës, pra arsye se drejt tash sinjalet e vetme politike të cilat janë pritur lidhë me reagim në teren nuk janë zbatuar sepse një famyrë është pritur se çka po ndodh në vendin politik, e që në fakt do të thotë në këtë rast plani B nuk do të ekzistonte për reagim. Do të thotë me fjalë tjera do të kishte një ribarikadim të këtyre strukturave, do të kishte një pallaj fuqizimi të tyre për arsye se atër do të aludonin atë që kjo pjesë në asnjë mënyrë mos të futej në kontrollin e Prishtinës apo forcave ndërkombëtare që ekzistojnë në Kosovë.
Të dy këta njohës të rrethanave të sigurisë në vend e shohin si të përjashtuar mundësinë e intervenimit të njësiteve të policisë së Kosovës në veri, për shkak të, siç thon ata, mungesës së kapaciteteve njerëzore dhe teknike të organeve të rendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sot romët në Kosovë kanë shënuar ditën ndërkombëtare të romëve dhe janë shprehur të pakënaqur me gjendjen e tyre në fushën e arsimit, të shëndetësisë, të punësimit e të tjera. Ata e shfaqin dëshirën që të jenë të barabartë me të tjerët. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Në ditën ndërkombëtare të romëve, e cila shënohet që nga viti 1971, ky komunitet në Kosovë kërkon kushte më të mira për të jetuar. Esat Gashi jeton në fushë Kosovë, a i sot bashkë me bashkëqytetarët e tij po e festojnë ditën e romëve, datë kjo e cila shënon ditën kur është caktuar flamuri dhe himni i Romë.
Jena është të sheshin e në Terezën e të stu ditën e flamurit të romëve. Se ki di kam shtetet jashmi është mirë, nëse je vesh Kosovë, sa për Kosovë kime dek uni.
Për të shënuar këtë ditë në sheshin në Tereza, në Prishtinë ka festuar edhe Faton Berisha Romë po ashtu nga qyteti i fushë Kosovës. Berisha tregon se jeta e romëve në Kosovë është mjaft e vështirë, pasi që siç tekson ai, mungojnë shumë gjëra elementare për jetë. Berisha kërkon më shumë vende të lira pune për komunitetin rom.
Shumë se dita jonë është sad, Pa nuk po ngan diçka ndaj punë me na xhede kosh, ki shkon mirë me punu, se jem pa puna, onë ke vllavi, krejt pa punje.
Komuniteti Rom një zyrtarisht që komuniteti veçant në Kosovë dhe si pas kushtetutës, gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Për këtë komunitet ekzistojnë edhe strategji të cilat janë hartuar nga qeveria e Kosovës, strategji këto të cilat ju mundësojnë Romëve edukim për fajsim dhe riadesim. Por si pas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare të cilat merren me përkujdesje të këtij komuniteti Rom, kjo strategji nuk ka gjetur zbatim. Bekim Syla nga organizata jo qeveritare për Rom, Ashkali dhe Egjiptas thotë se përveç shoqërisë civile që merret me projektet që ndihmojnë Romët, institucionet e Kosovës nuk janë duke bërë diçka konkrete.
Prit anës së qeverisë nuk ka diçka për mirësime, sa i përket strategjisë. Mirpo edhe në çështje të tjera, shumica e familjeve veç prapë si vitet e kaluara, më thanë se më shumë se 90% në varën prej asistencës sociale, e sa i përket punësimit, punësimi ende mbetet i njëjtë, domethënë nuk ka punësim tek ky komunitet.
Avdimi Sini, redaktori i lajmeve në gjuhën rome në radiotelevizionin e Kosovës, konsideron se romët jo vetëm në Kosovë, por edhe në shtete të tjera kanë qenë një ndër komunitetet më të marginalizuara për faktin që pjesa më e madhe e këtyre njerëzve jetojnë një varfëri të skajshme dhe shumica nga ata nuk janë të shkolluar. Megjithatë, Misini thekson se dhe komuniteti Rom duhet të jetë vetë iniciator për përmirësimin e jetës së tyre.
Romët duhet pak të jenë më iniciator për të qenë pjesë e një shoqërie dhe për të kyçur në procese. Vetëm gjë që mungon komunitetit Rom është punësimi dhe rritja e numrit të shkolluarve. Mendoj se me ndihmën e qeverisë së Republikës së Kosovës me një gjendje stabile ose solide financiare dhe me një nivel të mirë të arsimit, komuniteti Rom do të jetë në një pozitë shumë të mirë se ato të shtetet e tjera.
Ndryshe, mesazhi i ditës ndërkombëtare të Romëve është paqe për të gjithë Romët në një botë pa diskriminim, racizëm dhe luftë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tashmë ka përfunduar afati ligjor për deklarimin e pasurisë zyrtarëve publik në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit. Vlerësohet se deri tash afro 95% e këtyre personave i kanë dorëzuar formularet e plotësuar, thonë zyrtar nga kjo agjenci. Por organizata FOL konsideron se ka raste kur të dhënat nuk janë reale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Afrim Atash, i drejtori i departamentit të parandalimit në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, thotë se pas verifikimit të listave do të njoftohet opinioni publik se kush e ka deklaruar apo nuk e ka deklaruar pasurinë.
Kemi një mas të madhe të deklarimit të zyrtarëve të publik, 95% sigurisht. Kemi një më shumë se vitin e kaluar si kryetare, mirë po verifikimi i listave ato ende nuk u bën dhe na pasi ta kryjmë verifikimin e listave, pasi si ti kryjmë ato deklarata që bëhen edhe me postë, që është afati ligjor të bëj prit, na dalim me një komunikatë dhe e njoftojmë opinionin publik se sa ka qenë shifra deklarimit pasurisë dhe kush e ka deklaruar apo kush e ka deklaruar.
Në bazë të kodit penal të Republikës së Kosovës, miratuar vitin e kaluar, mos raportimi apo raportimi i rrëm i pasurisë, të ardhurave, dhuratave apo ndonjë dobije tjetër materiale konsiderohet vepër penale. Për këtë personat e dënohen me gjobë dhe me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet. Megjithatë, Petrit Zogaj nga organizata joqeveritare FOL ndyshon se jo të gjithë zyrtarët publik deklarojnë pasurinë e vërtetë të tyre. Kjo organizatë nga viti 2008 ka bërë monitorimin e pasurisë së personave zyrtarë dhe në bazë të asaj, Zogaj thekson se pasuria nuk ka qenë asnjëherë reale.
Faktin që zyrtarët taktuar kanë tentuar që pasuritë e patrunshme kryesisht që ngrisin jashtëzakonisht çmimet që janë çmime jashtë tregut në mënyrë që eventualisht pastaj pas disa viteve ta arsitojnë pasurinë që kanë grumbulluar deri sa kanë ushtruar funksionin publik. Nuk kanë qenë asnjëherë reale, për më shumë zyrtarët të ndryshëm do të thotë kanë tentuar që deklarimin të azam të viteve 2000 të mos e regjistrojnë si deklarim për nga ka ordur ose priardja tyre, po vetëm si donacione.
Se zyrtarët publik kanë pasurit e arzakonshme, Zogaj thot se dëshmon edhe raporti fundit i Agjencisë Kosovare kundër korupcionit. Si pas këti raportin nga viti 2008 deri në vitin 2012, 9 zyrtarë publik kanë deklaruar pasurit që kalojnë milionat. Zogaj për këtë kërkon që të verifikot priardja pasurit e tyre, pasi si pas ti paga që marrin nuk mundesojnë të bëhen milioner.
Unë besoj që nuk ka kushte për të bërë milioner si zyrtar publik, as më pak, ne kemi parë që rroga kryeministit është në këmbrin as 21 gjetore, dhe rrogat e gjithë zyrtarëve në poshtë, sa kryeministi janë rroga më të ulta. Me një rrogë të një zyrtari publik nuk ka shans që ta në jetën, ma dhe një zyrtar të mos shpenzonte as një cent të bëjë milioner. Nuk ka as një shpjegim logjik kjo. E për zyrtarët që të kanë marrë detyrën, të duhet dije saktësisht se me çfarë pasurie ka hyrë në funksionin publik dhe me çfarë eventualisht është tash duke ushtruar atë funksion ose është duke dalur.
Ligji për deklarimin dhe përjardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publike rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Ligji obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë të patundshme, paratë e gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë e gatshme në institucionet kreditore, borxhet, të hyrat vjetore, si dhe priardhjen e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në zgjedhjet lokale në Maqedoni, rundi i dytë të cilave përfundoi dje, më së shumti suksese ka pasur Partia Maqedonase në qeveri DMRO-DPMNE, e cila sipas Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve ka fituar gjithsej në 56 komuna. Prej partive shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim ishte më i suksesshëm se partitë tjera. LSDM-ja Maqedonase në opozitë ka fituar në komunën Qendër në Shkup. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka bërë të ditur se Partia Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE në raundin e dytë ka fituar 16 komuna, duke marrë në drejtim gjithsej 54 komuna. Gjersa, BDI është shpallur fituese në të gjitha komunat shqiptare post Rrugës dhe Studeniçanit, ku ka fituar kandidati i PDSH-s. Me Shkupin do të udhëheqë edhe Matej, kryetari aktual nga radhët e VMRO-DPMNE-s, derisa opozita Maqedonase LSDM ka shënuar fitore në komunat në qendër ku shtrihet dhe projekti Shkupit 2014, duke fituar dhe tri komunat të tjera. Kryetari Komisioni Shtetëror Zgjedhor Boris Kondarko tha se gjatë periudhës së ardhshme duhet analizuar me përpikshmëri të gjitha incidentet që flasin për parregullsi gjatë procesit zgjedhor. Përderisa organizatat jo qeveritare që kanë ndjekur procesin zgjedhor janë shprehur se nuk mund të deklarohen se zgjedhjet vendore në Maqedoni kanë qenë të lira dhe demokratike.
Për zgjedhjet lokale të këtij viti mund thuhet as që ishin të lira, as që ishin pa dhunë. Zona strukturore sidomos ishte e pranishme përpara, gjatë, në ditën e zgjedhjeve dhe në periudhën mes dy raundeve votuese. Edhe pse nuk u regjistruan incidente të mëdha të dhunës direkte, këto zgjedhje lokale të treguan edhe njëherë që ka çështje serioze edhe të hapura të sistemit dhe të keq përdorimit të tij nga ana e aktorëve kyç në procesin zgjedhor.
Është shprehur Albulena Karaga, projekt menaxhere nga organizata jo qeveritare Civil. Ndërkohë partitë politike në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE, pasi mbrëm kanë shpallur fitore bindëse në zgjedhjet vendore, kanë festuar deri në orët e hershme të mëngjesit. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, personalisht mbrëm ka shpallur fitore absolute të partisë së tij, pothuajse në të gjitha komunat.
Bashkimi Demokratik për Integrim që siguruar fitoren më të thellë në historinë e veprimtarisë së Bashkimit Demokratik për Integrim.
Kryetari aktuali Tetovas nga radhët e PDSH-s, Sadi Bexheti, i ka urruar fitoren Teuta Erifit, kryetares së vetme me femër që është zgjedhur në këtë zgjedhje vendore për kryetar komune. Por numri 1 i PDSH-s, Mendu Thaçi, tha se edhe në këtë raund janë përdorur të gjitha mjetet kundrejt PDSH-s, duke bler vota dhe duke keqpërdoruar pushtetin. Ndryshe mira, qytetarë shqiptar festuan fitoren e madhe të Ziadin Selës në Struk, i cili ishte në garë me kandidatin Maqedonas të mbështetur nga dy partit më të mëdha maqedonese. Ndërkohë lideri i VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski, aktualisht kryeministër i Maqedonisë, ka cilësuar si historike fitoren e partisë së tij me gjithse 56 komunat e fituara. Sot fituan veprat, fitoi puna, premtimet e realizuara, ka deklaruar Gruevski duke i porositur kryetarët e rinj që më njëherë të fillojnë me punë. Por këtë fitore të thellë të pushtetit lideri i opozitës maqedonese LSDM-s Branko Crvenkovski ja ka përshkruar keqpërdorimit të institucioneve të shtetit. Ndërkaq fitore e madhe për opozitën paraqet fitoria e Andrej Zhenovskit në komunën Qendër ku shtrihet dhe projekti Shkupi 2014. Përderisa në orët e hershme të mëngjesit në sheshin e Shkupit janë vendosur disa përmendore vetëm një ditë pas fitores së Andrej Zhenovskit, kandidatit opozitar që ka premtuar se do të ndalojë projektin Shkupi 2014 sapo të marrë mandatin në komunën Qendër. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypjet e satëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal, në të cilin trajtohet rasti një ish punonjësi të OKB-s në Kosovë, që kishte bërë deklarata për rishfet të zyrtarëve të lartë të OKB-s në Kosovë, por pastaj kishte hasur në vështrisi. Në artikullin me titull Ish punonjësi OKB-s në Kosovë kërkon më tepër para, gazeta postiera shkruan se për amerikanin James Wasserstrom, një shpërblim që i është premtuar është shumë i vogël dhe se OKB-ja synon heshtjen e rebelëve në të ardhmen. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Shtetasi amerikan James Wasserstrom, që ishte zyrtar i lartë i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, tha se pagesa që ishte ofruar në muajin mars ishte 65.000 dollar amerikan nga një tribunal i Kombeve të Bashkuara që paraqet 2% të shumës së kërkuar prej 3.2 milion dollarësh, shkruan e përditshmja Wall Street Journal. Në këtë kuadër, gazeta transmeton mendimin e tij se kjo mund të jetë një lloj elementi që rebelët ardhshëm të OKB-s të heshtin. Kjo me të vërtet nuk ka të bëjë me para, por dërgon një mesazh të ata që kritikojnë. Heshtni, thotë zoti Wasserstrom dhe shton se tash pengesa është edhe më e fortë kundër njerëzve që vendosin të flasin dhe përpiqen të bëjnë gjëra të drejta. Një gjyqtar i Tribunalit të Pavarur të Kombeve të Bashkuara në këtë rast ka vlerësuar se trajtimi i Kombeve të Bashkuara ndaj zotit Wasserstrom ishte i pandjeshëm, autoritar dhe arbitrar, dhe se dëmi që ishte bërë atij ishte ekstrem. Zoti Wasserstrom, i cili tash punon në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Kabul të Afganistanit, tha se ai do t'i dërgojë letër sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry për të kërkuar që Shtetet e Bashkuara të mbajnë shumën prej 15% të detyrimeve ndaj Kombeve të Bashkuara. E përditshmja Wall Street Journal më tutje thekson se në letër do të citohet një akt i Kongresit i miratuar në vitin 2012 që juridikisht kërkon që Washingtoni ta mbajë shumën nëse OKB-ja nuk ndërmerr hapa për implementimin e praktikave më të mira për mbrojtjen e rebeluesve nga hakmarrja, përfshirë rezultatet që eliminojnë efektet e hakmarrjes. Kombet e Bashkuara kanë humbur rastin në vitin 2012 dhe kanë thënë se do të ankohen, por prej së caktuar çmimin e muajin mars nuk është thënë se a do të vazhdoj me procesin e ankimit. Zyrtarët nuk janë përgjigjur ndaj kërkesës për koment, shkruan Wall Street Journal. Zoti Wasserstrom ishte shefi agjensisë së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, që i mbikëqyrte kompanitë në pronësi publike. Në vitin 2007, ai e ka alarmuar zyrën për etik të OKB-s për skemën e rushfetit prej 500 milion dollarësh, në të cilën ishin të involvuar zyrtarët më të lartë të OKB-s në Kosovë. Në përgjigje ai tha se kontrata e tij nuk ishte vazhduar, shtëpia e tij ishte bastisur, ai ishte arrestuar nga policia OKB-s, fotografia e tij ishte dërguar në kapacitetet e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, duke ndaluar hyrjen e tij, ndërsa ishte subjekt i hetimeve penale dhe administrative, shkruan Wall Street Journal. Tribunali i Kombeve të Bashkuara, që ishte themeluar në vitin 2009 për të dëgjuar rastet e të punësuarve në OKB, ka vendosur në favor të tij, duke thënë se ai ishte subjekt i keqtrajtimit dhe degradimit. Tribunali nuk ka vendosur lidhur me akuzat e zotit e Wasserstrom për korrupsion, pasi OKB-ja e refuzoi kërkesën e tribunalit të pavarur që t'ia dërgojë raportin e hetimeve. Zoti Wasserstrom tha se megjithëse tribunali ka shpërblyer atë vetëm me 50.000 dollar për dëme dhe 15.000 dollar për shpenzime gjyqësore, gjyqtari i tribunalit ka dështuar të ndërmarrë aksion kundër atyre zyrtarëve, për të cilët ai ka thënë se e kishin bërë atë subjekte të dëmit të skandaloz dhe të tmerrshëm, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles theksojnë se janë në pritje të përgjigjes nga Kosova dhe Serbia lidhur me propozimin për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Zyrtarët e Kosovës thonë se nuk është befasi nëse Serbia nuk e nënshkruan marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Në ditën e ndërkombëtarëve të Romëve, romët në Kosovë janë shprehur të pakënaqur me gjendjen e tyre. E përditshmja Wall Street Journal shkruan për rastin e një punonjësi të OKB-s në Kosovë, i cili kishte alarmuar për rishfet në mesin e zyrtarëve të lartë të OKB-s në Kosovë. Në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni, më së shumti sukses kanë pasur partitë në koalicionin qeverisës. Në moshën e 87 vjeçare ka vdekur ish kryeministrja Britanisë Margaret Thatcher. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.